Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και τον 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Για να σας δείξω το πόσο επίκαιρος είναι, ακόμη και σήμερα θα σας πάω στο μακρινό 1958. Τη χρονιά εκείνη σχεδίασε μία σειρά γραμματοσύμων για να σχολιάσει την επικαιρότητα της εποχής. Ήρωες και ηρωίδες του τρεις φιγούρες. Η Ανεργίτσα και ο Πιναλέων ως τα δύο παιδιά της μετεμφυλιακής ρακένδιτης Ελλάδας. Η Ανεργίτσα με την αξιοθρήνητη περικεφαλαία, τον Φιόγκο και το βιβλιάριο Απόρου Κορασίδος και ο Πιναλέων με το ναυτικό πηλίκιο και τη σφεντόνα δίπλα στη φτωχή, γερασμένη, ξεδονδιασμένη και κατάκοπη μητέρα του, στη μαμά Ελλάδα, ρίχνουν τα σαρκαστικά βέλη τους κατά της εξουσίας με τα χαμογελαστά αλλά ξεψυχισμένα πρόσωπά τους. Ποιος θα το φανταζόταν τελικά, φίλες και φίλοι, ότι εκείνοι οι αντιήρωες της μετεμφυλιακής Ελλάδας θα είχαν, δυστυχώς για την έννοιά τους, ευτυχώς για την καλλιτεχνική τους αξία, τόση απήχηση μέχρι και τις μέρες μας. Το λοιπόν, φίλες και φίλοι, σε ένα από εκείνα τα γραμματόσημα είχε ζωγραφίσει τον κυβερνήτη του ιστιοφόρου Ζάλογκον, τον τότε πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου, να ταξιδεύει στη Γερμανία για να ζητήσει δάνειο. Στο περιθώριο του γραμματοσύμου ήταν γραμμένη η εξής στίχη, εντελώς ανορθόγραφα, μια συμβολική γραφή που αυτό συσήγαγε. Πάμε στο άγνωστο για μάρκα με ελπίδα. Να ζητιανέψουμε σε τόπους μακρινούς. Να ορθοποδήσουμε πριν έρθει καταιγίδα. Και αμνηστεύουμε και άλλους Γερμανούς. Σκίσον πλοίον τα θάλασσας, εις την Μπον να είμαι φτάσας. Σκίσον τα νερά προπέλε, αραχνιάσαν εμασέλε. Πιο σημερινό δεν γίνεται. Από καιρό εις καιρό η αλήθεια είναι ότι εκείνοι οι χαρακτήρες επανέρχονται στην επικαιρότητα και πολλοί τους θυμούνται μάλλον με λύπηση και κάποιοι με σαρκασμό. Τότε, δεκαετία του 50, τα χαρακτηριστικά της χώρας μας ήταν η ανεργία, η φτώχεια, οι περικοπές στους μισθούς, ο πληθωρισμός, οι υπόγειες πελατειακές σχέσεις και το άρρωστο, διεφθαρμένο κράτος με μια κοινωνία να βιώνει απελπισία και απόγνωση. Στα θυμίζουν τίποτα άραγες όλα αυτά? Ο Μέντις Μποστάντσογλου ή αλλιώς Μποστ μίλησε με το σκίτσο του όσο λίγη για τούτο τον τόπο. Πέθανε σαν σήμερα, 13 Δεκέμβρη του 1995. Και σας το υπόσχομαι πως αξίζει πραγματικά να δούμε τη ζωή και το έργο του.
Ένα πλοίων ταξιδεύων με υπέροχων καιρών. Ευνηδίως εξοκύλει άνοιχτα, άνοιχτα των αζωρών. Κι ένας νέος με μια νέα, ωραιότατα παιδιά, φθάνουν κόλυμπων γενναίος εις πλησί, εις πλησίον αμμουδιά. Ζώντας βίων πρωτογόνου και ο νέος με την κόρη κοίταζαν και κάπου κάπου εάν έρχεται βαπόρι. Αλλά φτάσαν δος χειμώνος και μη φτάνουν δος βαπόρι. Απεβίωσεν ο νέος και απέθανεν η κόρη. Αργότερα, αργότερα πλησίασαν δυο κότερα κι ήρθε και ένα βαπόρι ματέως ψάχνων για να βρει. Ματέως ψάχνων για να βρει τον νέον και την κόρη. Κατηραμένη νήσος των Αζωρών που καταστρέφεις νέους και θάπτεις των κορών, που καταστρέφεις νέους και θάπτεις των κορών. Να πέσει τιμωρία από τον ουρανό, να λείψει σαν τους χάρτας και τον ωκεανό, να λείψει σαν τους χάρτας και τον ωκεανό.
Ιδιαίτερος και στους στίχους του ο Μποσταντζόγλου, διότι ήταν πολλά και μεταξύ άλλων ήταν και στιχουργός. Θα ακούσουμε τραγούδια τα οποία αυτός υπέγραψε, φίλες και φίλοι. Ξεκινήσαμε με την νήσο των Αζωρών με τον Γρηγόρη Πιθικότσι σε μουσική Μίκη Θοδωράκη. Ένα 45 δισκάκι του 1961. Το τραγούδι, φίλοι του σινεμά, θα το θυμούνται ότι είχε ακουστεί και στην κινηματογραφική ταινία «Έκλεψα την γυναίκα μου» τη χρονιά εκείνη. Καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Σοφία Σακαλή στην τεχνική υποστήριξη εδώ στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της R3. Μια γλυκιά καλησπέρα στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, στους ακροατές και τις ακροάτριες στην Αίρα Πάτρας και στην Αίρα Χανίων, σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο. Οφείλουμε όμως να συνεχίσουμε για λίγο αυτά που λέγαμε για τους θρυλικούς ήρωες του Μποστ. Μια ματιά γύρω και μέσα μας αποδεικνύει πως η Ελλάδα δυστυχώς δεν έχει βελτιωθεί και πολύ από τότε. Τα συνήθη θύματα της κρίσης βρήκαν τον εαυτό τους, θα έλεγε κανείς, τους χαρακτήρες της ανεργίτσας και του πιναλέοντα. ο μικροαστός, ο μικρομεσαίος, αλλά και ο μεσοαστός Έλληνας του σήμερα, όπως και τότε, συναντά τους δύο απογόνους της Ψεροκόστενας στην διπλανή του πόρτα, στο δρόμο για τη δουλειά, στη δουλειά, στη στάση του λεωφορείου, στην παρέα του, ακόμη και στην ίδια του την οικογένεια. Η μόνιμη εξάρτηση της χώρας μας από τον ξένο παράγοντα, η μόνιμη δανειοδότηση του κράτους από τους εντός εισαγωγικών συμμάχους εταίρους, τα κακώς κείμενα της πολιτικής ζωής, οι πελατειακές σχέσεις, η διαφθορά, η κακή πλευρά του Έλληνα που σατυρίζονταν τότε, υπάρχουν τελικά ακόμα. Σας το είπαμε όμως και στην εισαγωγή, κανείς δεν το έκανε αυτό τόσο λαμπρά όσο η πένα του Μπόστ. Ο Μέντις Χρύσανθος, όπως ήταν το βαφτιστικό, ο Μποσταντζόγλου, ευρύτερα γνωστός ως Μπόστ, γεννήθηκε το 1918 στην Κωνσταντινούπολη. Ως γόνος μεγαλοαστών, προορίζεται να συνεχίσει τη βιομηχανία του πατέρα του, εμπορευόμενος υφάσματα. Ωστόσο, τα πολιτικά γεγονότα της εποχής και οι έκριθμες καταστάσεις θα αναγκάσουν την οικογένεια να φύγει από την πόλη το 1920 και να μεταφερθεί στο γαλάτσι της Ρουμανίας. Εκεί μένει ως την πρώτη τάξη του Δημοτικού και στις αρχές του 1926 η οικογένεια έρχεται στην Ελλάδα και ο ίδιος θα γραφτεί στο αυστηρό την εποχή εκείνη ελληνικό σχολείο. Στα 8 του, όπως ο ίδιος θα πει χρόνια αργότερα, ήταν ήδη ο πιο μορφωμένος πολύγλωσσος πρόσφυγας. Γνώριζε γαλλικά, ρουμανικά, τουρκικά, ελληνικά, αργότερα θα μάθει αρχαία ελληνικά και αγγλικά και στη συνέχεια θα παρακολουθήσει μαθήματα ιταλικών και γερμανικών. Ο χαμός αυτός των γλωσσολογικών γνώσεων που δέχεται δημιουργεί μέσα του ένα γλωσσολογικό χάος, το οποίο θα κωδικοποιήσει αργότερα με το ιδιότυπο και πηγαίο χιούμορ που θα κληρονομήσει από τη φαμίλια του. Δείχνει από μικρό την αγάπη του για το σχέδιο, κάνει σκίτσα στο γυμνάσιο για την μαθητική εφημερίδα «Ο Μαθητής», στην οποία συμμετείχε τότε και ο επίσης μαθητής τα χρόνια εκείνα, Αλέκος Σακελάριος. Το 39, κρυφά από την οικογένειά του, θα δώσει σκίτσα στα ελληνικά γράμματα του Φωτιάδη, εικονογραφώντας ένα κείμενο του φίλου του Χατζηπατέρα. Παρά τη θέληση των δικών του, περνά στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, την οποία ωστόσο θα εγκαταλείψει μετά το πρώτο μόλις εξάμηνο, καθώς θεωρεί προτιμότερο να διαμορφώσει το προσωπικό του στυλ παρά να αντιγράψει το ύφος των καθηγητών του. Η γερμανική κατοχή θα το βρει στην Αθήνα, αλλά ο πάντοτε αριστερών πεποιθήσεων Μποσταντζόγλου δεν λυγά και εντάσσεται από την πρώτη στιγμή στην εθνική μας αντίσταση μέσα από τις τάξεις του ΕΑΜ. Φτώχεια, πείνα, κακουχίες, έτσι ήταν η κατοχή που κάποια στιγμή τελείωσε. Η καριέρα του ως σκητσογράφου θα ξεκινήσει με εικονογραφήσεις παιδικών βιβλίων αλλά και περιοδικών. Το πρώτο του προσωπικό βιβλίο εκδόθηκε με δικά του έξοδα λίγο μετά την κατοχή και συγκεκριμένα το 1945 με τίτλο «Ο Άγιος Φανούριος, βοήθημα δια την κατανόηση των Κινέζων κλασικών Γκάτσου και Βου Σβου Νι». Το 1952 ανοίγει μία από τις μεγαλύτερες πόρτες για τον Μποσταντζόγλου, καθώς πιάνει δουλειά στην εφημερίδα Καθημερινή, την οποία τότε διεύθυνε η Ελένη Βλάχου. Ωστόσο, αρχικά στην εφημερίδα εργαζόταν ως ταμείας και ως βιβλιοθηκάριος. Το 1955 αρχίζει πλέον να εργάζεται στο περιοδικό «Εικόνες» ως εικονογράφος και χαρτογράφος, ενώ στη συνέχεια απασχολείται και ως σκητσογράφος στο περιοδικό «Ταχυδρόμος». Ο Μπόστ αναφίβολα υπήρξε ανάμεσα στους πιο σημαντικούς πολιτικούς γελιογράφους του περασμένου αιώνα. Τόσο η αισθητική αξία των σκίτσων και των πινάκων του, όσο και ο προοδευτικός, χιουμοριστικός αλλά και αιχμηρός λόγος των γελιογραφιών, χρονογραφημάτων, των θεατρικών του έργων αργότερα, τον κατέστησαν από τους δημοφιλέστερους και ευρύτερα αναγνωρίσιμους εκπροσώπους της συγκεκριμένης τέχνης. Σταδιακά θα καταφέρει να δημιουργήσει αυτό που ήθελε και αυτό που ουσιαστικά τον είχε οδηγήσει στο να εγκαταλείψει τη σχολή καλών τεχνών, δηλαδή να δημιουργήσει ένα εντελώς προσωπικό και αναγνωρίσιμο σατυρικό ύφος ως σκητσογράφος, κειμενογράφος, θεατρικός συγγραφέας αλλά και ζωγράφος, διότι ναι, ευτυχώς για τον πολιτισμό αυτού του τόπου, ο Μπόστ ήταν πάρα πολλά. Κάνουμε ένα σάλτο στο χρόνο, πάμε στο 1965 και στη συνεργασία του με τον Μαρκόπουλο, ο οποίος μελοποιεί τους στίχους του και έτσι γεννιούνται οι Νεκροθάπτε.
Θα έμβω και στο μνήμα της θα μπω, να με θάψουν νεκροθάφτε με αυτήν που αγαπώ. Η κακούργος κοινωνία που μας χώρισε σκληρά, να χαρεί και να απολαύσει δύο πτώματα νεκρά. Φέρτε κολυβαλαμπάδες και να έρθεις να με βρεις, να με κλάψεις ξαπλωμένον παραπλεύρος της νεκρής. Να με κλάψεις ξαπλωμένον παραπλεύρος της νεκρής. Άσατε πλερέζας, βάλτε μαύρων ρουχισμών. Ήρθαν σκοτεινέ δυνάμεις και διακόψαν τον δεσμό. Μαύρα φίλοι μου να βάλτε, τρέξατε να βρείτε ψάλτε. Ευρίσκομαι νεκρός, πεθαμένος και νεκρός. Ευρίσκομαι νεκρός, πεθαμένος και νεκρός. Ψάλτε και κανδύλα ναύτε, ο κορμί μου αναπαύτε. Κλάψατε πικρός, κλάψατε πικρός. Κλάψατε πικρός, κλάψατε πικρός.
Ωραίος ο Μπόστ, αλλά δεν ξέρω πόσο κολακευτικό είναι για μας το γεγονός ότι ταιριάζει άψογα με το σήμερα, μας γράφει ο αγαπημένος φίλος ο Πασχάλης. Και έχεις απόλυτο δίκιο. Καλό απόγευμα να έχεις. Τόσο εσύ, όσο και ο αγαπημένος μας ο φίλος ο Κυριάκος από το Κιλκής, τον οποίο ευχαριστούμε, αλλά και ο καλός ο φίλος ο Στέλιος. Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του έργου του Μπόστ είναι η γλώσσα του και τα επίτηδες ανορθόγραφα κείμενα. Ο ίδιος είχε δηλώσει, γελιοποιώντας την καθαρεύουσα, πως πίστευε ότι ίσως μπορέσει να βοηθήσει στην ταχύτερη καθιέρωση της δημοτικής. Προκειμένου να σατυρήσει λοιπόν την καθαρεύουσα, ανακάτευε λόγιες εκφράσεις με λαϊκές και έγραφε εντελώς ανορθόγραφα, διεκτραγωδώντας τον ημιμαθή Έλληνα που προσπαθούσε, μπορείτε να το φανταστείτε έτσι, να χρησιμοποιήσει την καθαρεύουσα, καθώς εκείνη την εποχή η δημοτική, κατά δήλωση του ίδιου του Μπόστ, θεωρούνταν ύποπτη. Συχνά με την παραφθορά των λέξεων ή την ανορθόγραφη απόδοση του ήχου της, δημιουργούσε εσχεμένα συνερμούς με άλλες έννοιες, τις οποίες διακομωδεί. Επίσης, συχνά χρησιμοποιούσε μεταφορικές εκφράσεις με την κυριολεκτική τους έννοια. Σας υποσχόμαστε να τα δούμε αυτά αναλυτικά σε ένα πάρα πολύ χαρακτηριστικό κομμάτι του Μπόστ. Το 58, όπως είπαμε και στην εισαγωγή μας, παρουσίασε στη στήλη του, η οποία είχε τίτλο «Το Μποστάνι του Μπόστ», τους τρεις πλέον γνωστούς ήρωές του, Μαμά Ελλάς, Πιναλέον και Ανεργίτσα. Μερικά χρόνια αργότερα θα έρθει το τέλος στη συνεργασία του με την Ελένη Βλάχου, αιτία το κείμενό του με τίτλο «Το επάγγελμα της μητρός μου» το 61, για το οποίο κατηγορήθηκε ότι είχε ξεφύγει από τα όρια της ευπρέπειας. Από το 60 έως το 63 είχε εβδομαδίο σκίτσο στην εφημερίδα «Ελευθερία», ενώ από το 63 έως το 66 καθημερινό πολιτικό χρονογράφημα, αλλά και κυριακάτικο σκίτσο στην Αυγή. Η σάτυρα του Μπόστ στοχεύει κυρίως, το είδαμε και νωρίτερα, τον μικροαστό Έλληνα των μεταπολεμικών δεκαετιών. Χτυπά τον καθώς πρεπισμό. Χλεβάζει την ημιμάθεια και τον νεοπλουτισμό, την ξενομανία, τις έντονες ταξικές αντιθέσεις της μεταπολεμικής μετεμφυλιακής Ελλάδας, αλλά και την ελληνική πολιτική ζωή που δεν του ξεφεύγει με τίποτα. Ο Μπόστ σατυρίζει ιδιαίτερα την εξάρτηση της χώρας από τον ξένο παράγοντα, την εθνικοφροσύνη των δεξιών κομμάτων και το θεσμό της βασιλείας, ωστόσο δίκαιος σε πολλά κείμενα πετάει τα καρφιά του και προς την αριστερά, στην οποία ανήκει από την αρχή ως το τέλος. Σε πολλά από τα κείμενά του γράφει σε πρώτο πρόσωπο ως αφηγητής, ο οποίος διηγείται κάποια εμπειρία του και σχολιάζει τάχα μου με αφέλεια τα γεγονότα. Είναι δύσκολο να περνάς την εικόνα στο λόγο, αλλά θα προσπαθήσω όπως μπορώ να σας δώσω ένα παράδειγμα. Μία από τις πιο τραγικές ιστορίες της πότε δεξιάς, πότε κεντρώας, φτηνής και ελεηνής μεταπολεμικής Ελλάδας ήταν η υπόθεση των Αεροπόρ. Ήταν μια μακαρθική σκοπή σκευωρία που εξυφάνθηκε το 1952 από τον παρακρατικό ιδέα ότι δήθεν υπήρχε κομμουνιστικός πυρήνας στην ηγεσία της πολεμικής αεροπορίας. Επίλεκτα στελέχη της αεροπορίας βασανίστηκαν σκληρά, διασύρθηκαν και τελικά προσήχθησαν στην διαβόητη δίκη των αεροπόρων και καταδικάστηκαν κάποιοι σε θάνατο, κάποιοι σε ισόβια. Φρικτή λεπτομέρεια είναι ότι οι σκευωροί χρησιμοποίησαν ως καταλύτη έναν 21 χρόνων δόκιμο, τον Νίκο Ακριβογιάννη, που τον έστειλαν να προσγειωθεί σε αλβανικό έδαφος για μυστική αποστολή, έτσι του είπαν, και την ίδια ακριβώς στιγμή τον κάρφωναν στην αλβανική αντικατασκοπία. Οι Αλβανοί συνέλαβαν τον Ακριβογιάννη και αργότερα τον εκτέλεσαν για κατάσκοπο την ίδια ώρα που στην Αθήνα το κράτος τον παρουσίαζε ως κομμουνιστή, ο οποίος είχε αποδράσει μέσω της Αλβανίας στη Ρωσία. Και τότε αρχίζουν τις συλλήψεις και των υπολείπων κομμουνιστών αεροπόρων, που δεν ήταν κομμουνιστές οι άνθρωποι, αλλά και να ήταν. Και έχουν το θράσος, επιτρέψτε μου την παρένθεση, να μιλάνε ακόμα σήμερα και να μην τρέπονται για γέρους της δημοκρατίας και εθνάρχες. Για τις υπηρεσίες του προς το έθνος, ο τότε αεροδίκης Μαργαρίτης έγινε αρχηγός γενικής ΓΕΑ, αρχηγός αεροπορίας. Το 62, ο Μαργαρίτης αποστρατεύτηκε με το βαθμό του αντιπτέραρχου. Αμέσως όμως η κυβέρνηση Καραμαλή τον ανακάλεσε στην ενεργό δράση, προσέξτε, και τον τοποθέτησε στην Ουάσιγκτον, ενδεχομένως την πιο περιζήτητη και οικονομικά επικερδή θέση που διέθεταν οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Τότε όμως εμφανίζεται και ταράζει τα νερά κάποιος Θεοφάνης Μεταξάς. Η συνέχεια της ιστορίας και το μπάσιμο του Μπόστ στο συγκεκριμένο πικρό κομμάτι του τόπου αμέσως μετά το μουσικό μας διάλειμμα. Ήρθε η ώρα να ακούσουμε τη Ρομβία, πάλι με τον Γρηγόρη Μπιθικότσι, σε μουσική Μίκη Θοδωράκη και στίχους Μποσταντζόγλου, η Ρομβία είναι η δεύτερη πλευρά από το 45 του 61 που είχε την νήσο των Αζωρών. Ας το ακούσουμε.
Απιχθέντος και σταθέντος στη γωνιά, μελωδίας μας παράγει εφραντής η γειτονιά. Βγαίνει πρώτον ο Μπακάλης και μετά ο Γαλάτας, πλην αργείς εξερχομένη και πολύ το μελετάς. Μου σταθείς, καταπλέψας η Ρομβία ή το πάλι απικτής. Αηδώνες είναι ψάλλων, παραδείσια πουλιά, τερουγίζουν καρδερίνε στα ξανθά της τα μαλλιά.
Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ, 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Σοφία Σακαλή στην τεχνική υποστήριξη, Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Ο Μεταξάς που λέτε ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές της υπόθεσης, αντισμήναρχος εν αποστρατεία και καταδικασμένος σε ισόβια στη στημένη, όπως αποδείχθηκε, δίκη του αεροδικίου. Ο Μεταξάς τι κάνει? Στέλνει στις εφημερίδες μία καταγγελία, μία συγκλονιστική επιστολή που την τιτλοφόρησε «Ερηνίες» και στην οποία κατήγγειλε την επιβράβευση του αρχισκευωρού Μαργαρίτη που σαλπάριζε πλέον για Ηνωμένες Πολιτείες, θύμιζε τα βασανιστήρια που είχε ο ίδιος και άλλοι εν μέσες Αθήνες στα υπόγεια του αρχηγείου της βάσης του Φαλήρου υπό τους θορύβους μοτοσυκλετών και τους ήχους ραδιοφώνου στην Διαπασόν, έτσι γινόντουσαν τα βασανιστήρια τότε, αποκαλούσε κουραμπιέδες, δηλαδή άκαπνους τους διώκτες του, και αποκάλυπτε ότι κάποιοι από αυτούς έτρεφαν και προσωπικό μίσος εναντίον του, όπως ο ανακριτής Μιτσάκος, τον οποίον είχε καταγγείλει για λαθρεμπόριο. Και εδώ μπαίνει με τα σκίτσα του ο μεγάλος Μποστ. Εφημερίδα Ελευθερία, 23 Σεπτέμβρη 1962. Ο Μποστ συνδέει το όνομα του αντιπτέραρχου Μαργαρίτη με τη μεγάλη επιτυχία του φίλου του Μίκη Θοδωράκη, Μαργαρίτα Μαργαρό, τραγούδι του 61. Και επειδή η Μαργαρίτα Μαργαρό, όπως γνωρίζετε, έχει βαρκούλα στο Σαρωνικό, ο Μποστ τι κάνει? Ο Μποστ βάζει το Μαργαρίτη, σκητσογραφεί δηλαδή, να αναχωρεί με καΐκι για την Ουάσιγκτον, με το έμβλημα της πολεμικής αεροπορίας αλλαγμένο πλέον πάνω στο πανί του καϊκιού. αντί του εν υψικρατήν, ο Μπόστ γράφει εν υψιπλοήν. Έχει όμως και ένα διπλό υπαινιγμό, στον δεύτερο τίτλο του σκίτσου. Αφενός παραπέμπει στην αντιπολεμική ταινία «Ουρανός» του Τάκη του Κανελόπουλου, που είχε κυκλοφορήσει τη χρονιά εκείνη, αλλά όταν λέει στην παρένθεση μία παλαιά επιτυχία του Κανελόπουλου, προσέξτε, δεν εννοεί τον σκηνοθέτη, αλλά τον πολιτικό Παναγιώτη Κανελόπουλου, διότι ο Παναγιώτης ο Κανελόπουλος, που εξυμνούσε, αν θυμάστε, τη Μακρόνισο, ήταν υπουργός άμυνας όταν έγινε η δίκη των αεροπόρων. Εξού και η παλαιά επιτυχία του Κανελόπουλου. Εκεί πετάει το πινάλεον και λέει: «Ο ζών καλός οκταετός βραβεύεται Πολάκης». Μία φοβερή πρόκα αναφορά στην οκταετία του Καραμαλή. Η μαμά Ελλάς από την πλευρά της παραλληλίζει τα βασανιστήρια και την εν γέννη πολιτεία του αεροδίκη Μαργαρίτη με τον Ναζί Άιχμαν, που είχε πριν από μερικούς μήνες εκτελεστεί με αποχωνισμό στο Ισραήλ. Λέει λοιπόν η μαμά Ελλάς: «Και ο Άιχμαν οκταετός έζη καλός κυρινικός, διάγων τιμημένος, πλην απαχθής ειρηνικός, από μιλών εβραϊκός ευρέθη εωρημένος». Η ανεργίτσα ωστόσο πετάγεται και λέει, επιπλήττοντας τη μητέρα της: «Μαμά, φάλτσα κελαϊδής». Αλλά προσέξτε, φίλες και φίλοι, εδώ δεν πρόκειται για το κελαϊδισμα. Όχι, ο Μανώλης Κελαϊδής, αρχηγός Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας το 62 και στέλεχος του ΙΔΕΑ, όπως αποδείχθηκε, ήταν ο οργανωτής της σκευωρίας με τους αεροπόρους. Αξίζει να το ψάξετε αυτό το σκίτσο, και όχι μόνο αυτό, θα καταλάβετε πολλά για την ιστορία του τόπου. Ο Μπόστ υπήρξε άνθρωπος με πηγαίο ταλέντο, το οποίο διοχέτευσε σε πολλούς τομείς και όχι μόνο στο χρονογράφημα. Ασχολήθηκε με τη συγγραφή βιβλίων, θεατρικών έργων, γνωστότερο εκ των οποίων η Φαΐστα, η απολεστής κόρη. Ασχολήθηκε κατά διαστήματα και με τη διαφήμιση. Το αναρχικό, αντισυμβατικό ύφος του, που ανέτρεπε όλους τους κανόνες της διαφήμισης ή ενδεχομένως τους αγνοούσε, θα γίνει ιδιαίτερα δημοφιλές. Ως διαφημιστής ο Μπόστ φτάνει στο σημείο να εμπλέξει και την πολιτική επικαιρότητα. Τέτοιο παράδειγμα αποτελεί, για να θυμηθούμε, η διαφήμιση που έκανε για την Πιρέλη, όπου παίρνει πολιτική θέση κατά της βασιλείας. Ποιος μπορεί από τους παλιούς να ξεχάσει το «μηνύμεθα εριστική δεν έχουμε ωφέλη, ασήμεθα ελαστική ως λάστιχα Πιρέλη». Ο Μπόστ, όπως βλέπουμε από την αρχή, θα αφήσει το δικό του στίγμα και στη δισκογραφία, και ως στιχουργός αλλά και ως ζωγράφος μεγάλων εξώφυλων. Ξεκινάμε την υπογραφή του ως στιχουργός, σύμφωνα με την αυτοβιογραφία του, στα Κάλαντα, που αυτός τραγούδησε στους μαχητές του Ελλάς το Δεκέμβρη του 1944 ο Γιώργος Σεβαστίκογλου. Θα συνεχιστεί αυτή η πορεία με τη γνωριμία του με τον μεγάλο Μίκη Θοδωράκη το 1952. Με το Θοδωράκη το συνδέουν και άλλοι αγώνες εκτός πενταγράμμου. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Μπόστ ήταν ένας από τους 20 ιδρυτές της δημοκρατικής κίνησης νέων Γρηγόρης Λαμπράκης, που είχε βέβαια πρόεδρο τον Μίκη Θοδωράκη. Θα ακολουθήσει η φιλοτέχνηση των εξώφυλων των δίσκων του συνθέτη Επιτάφιος, στη δεύτερη ηχογράφηση του βέβαια, που θα γίνει το Σεπτέμβριο του 60, αλλά και στην τρίτη που θα γίνει το 63. Θα φιλοτεχνήσει το εξώφυλλο του Αρχιπελάγους και αυτό στη δεύτερη ηχογράφηση τον Οκτώβριο του 60 και το εξώφυλλο από τους Λιποτάκτες την ίδια χρονιά, την Πολιτεία το 61 και τα Επιφάνεια του 1962. Πάμε τώρα να ακούσουμε τον Ανδρέα Ντούζο και τη Σερενάτα από την παράσταση «Όμορφη πόλη» του Θοδωράκη το 1962.
Τα ενδύματά σου
χωρισμών και που στερείσαι πρίκας επιφυλάς οδίεσαι καλύτερα συνθήκας. Χειμώνα θέρος άνοιξη κι όλων των εποχών, καθώς και το φθινόπωρο που πίπτουν το βροχόν, θα κάνω πάντο δυνατόν για να σε αποκτήσω και οποιαδήποτε δουλειά να έρθω να σε ζητήσω. Μη με ποτίζεις στεναγμή πρωτής κλειστή σου θύρα και μου πετάς για να μη δει ογκώδης ποτιστήρας, ογκώδης ποτιστήρας.
Η συνεργασία λοιπόν του Μπόση με το Θοδωράκη θα κορυφωθεί, να, εδώ, ακούσαμε, στην παράσταση «Όμορφη πόλη» στο θέατρο Πάρκ, καλοκαίρι του 62. Ο Μπόση θα υπογράψει τα κείμενα της παράστασης και τους στίχους των τραγουδιών, αυτό που ακούσαμε τη Σερενάτα, αλλά και τον Μπουρνάζη. Και βέβαια η συνεργασία αυτή ολοκληρώνεται με το 45άρι. Ακούσαμε και τα δύο τραγούδια, «Η νήσος των Αζωρών» και «Τη Ρομβία». Με το Θοδωράκη συνεργάστηκαν και στη λειτουργία του κέντρου η Μυρτιά, εκεί στο Καλαμάκι, εκεί που, όπως πληροφόρησε χρόνια αργότερα ο ίδιος ο συνθέτης, ο Θοδωράκης, έγινε ο χαμός μεγάλος και εξαιτίας της άρνησης του Μπιθικότσι να τραγουδήσει τους σατυρικούς στίχους του Μπόστ. Με αποτέλεσμα επιλέξει, όπως είπε ο Θοδωράκης, να χαλάσουν οι σχέσεις Μπόστ-Πιθικότσι και ο τελευταίος να μην συμπεριλάβει τα τραγούδια στο πρόγραμμά του. Βέβαια, κάποια στιγμή έρχεται η παντοδύναμη τότε Κολούμπια και ρίχνει εντολή και ο Πιθικότσις τραγούδησε με το ζόρι τα τραγούδια στο δίσκο και γι' αυτό, όπως πάλι λέει ο Θοδωράκης, για να εκδικηθεί, έβαλε όσο μπορούσε πιο πολύ το σοβαρό του ύφος, συμβάλλοντας άθελα του όμως στην επιτυχία της αρμηνείας που απαιτούσε σοβαροφάνεια. Έτσι λοιπόν, ακούγεται στο δίσκο στη βαρύ φωνή του Μπιθικότσι να τραγουδά «Κατηραμένη νήσος, νήσος των Αζωρών που καταστρέφεις νέους και θάπτης των κορών», καθώς και «Η ρομβία φυχθέντος και σταθέντος στη γωνιά, μελωδίας μας παράγει, εμφρανθεί στη γειτονιά». Το 65 ο Μπόση θα συνεργαστεί και με τον Μαρκόπουλο και αυτό το ακούσαμε στο «Σουρεάλ», «Άσμα», «Η νεκροθάπτε» που τραγούδησε ο Γιώργος Ζωγράφος. «Εις το φέρεντρον θα έμπω και στο μνήμα της θα μπω να με θάψουν νεκροθάπτε με αυτήν που αγαπώ». Και πάμε στο 72, όταν γράφει τα κείμενα και τους στίχους στο θεατρικό «Τα χρυσά φτερά». Τη μουσική βάζει ο Βασίλης Δημητρίου. Στην παρουσίαση μάλιστα του έργου που είχε γίνει στο αρχαίο θέατρο του Πειραιά με το ελληνικό χορόδραμα της Ραλούς Μάνου, θα κάνει την πρώτη του εμφάνιση και θα ερμηνεύσει τα τραγούδια του έργου μαζί με την Χαρούλα Αλεξίου ο Κοσμάς Σμοκοβίτης. Ο Μπόστε επίσης έφτιαξε και το εξώφυλλο του δίσκου «Το θαλασσινό τριφύλι», όταν έγραψε την μουσική ο Λίνος Κόκοτος πάνω στους στίχους του Οδυσσέα Λίτη, ένας δίσκος που κυκλοφόρησε το 72. Και δεν σταματάμε βέβαια εκεί, καθώς ο Βασίλης Δημητρίου θα μελοποιήσει στίχους του Μποσταντζόγλου και στα δύο πιο γνωστά θεατρικά του έργα, τη Μίδια και την Φαΐστα, οι παραστάσεις θα δοθούν στο θέατρο Στοά και θα κυκλοφόρησε το δισκάκι αυτό το 1994. Πιο μπροστά, το 89, ο Νότης Μαυρουδής μελοποιεί το τραγούδι «Πόλη Κωνσταντινούπολη», «Πατρίδα μου χαμένη», «Βασίλισσα των πόλεων», χιλιοτραγουδισμένη, το οποίο ντύνει με την υπέροχη φωνή της η Μαρία Φαραντούρη. Και επανέρχεται στην επανέκδοση του δίσκου «Ανθολογία παιδικού τραγουδιού» που κυκλοφόρησε το 2009 με τη συμμετοχή της παιδικής χοροδίας του Δημήτρη Τυπάλδου. Το 1966 ο Μπόστ παίρνει την απόφαση να ανοίξει ένα δικό του κατάστημα δώρων με την επωνυμία Λαϊκέ Εικόνε. Εκεί διακόσμησε περισσότερα από 27.000 είδη δώρων με σκίτσα και ζωγραφιές, καθώς και ανορθόγραφες επιγραφές, στιχάκια, αφιερώσεις, 1.002. Το 1973 δημοσίευσε αντιδικτατορικά σκίτσα και κείμενα στα περιοδικά Ταχυδρόμος και Αντί, μια συνεργασία με τον Ταχυδρόμο, η οποία συνεχίστηκε και για τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης. Προδικτατορικά βέβαια συνεργάστηκε με τις εφημερίδες Ομάδα, Μακεδονία, Ανεξάρτητος Τύπος, Εμπρός και Μεσημβρινή και με τα περιοδικά Δρόμοι της Ειρήνης και Θεατής. Όπως αντιλαμβάνεστε, τα ευκόλως εννοούμενα πότε παραλείπονται, πότε όχι, λόγω των πολιτικών γελιογραφιών του, υπέστη διώξεις και δέχθηκε επανειλημμένα μηνύσεις. Κάποια στιγμή βέβαια πέφτει και η Χούντα και ο Μπός συνεργάζεται με τον Ταχυδρόμο, το Θούριο, το Men's Look και τις εφημερίδες Πρωινή και Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία και τον Ριζοσπάστη. Πραγματοποίησε 16 προσωπικές εκθέσεις. Και μέσα σε όλα έθεσε αρκετές φορές υποψηφιότητα ως βουλευτής της Αριστεράς, το 64 με την θρυλική ΕΔΑ και το 81 και το 85 με το ΚΚΕ, χωρίς ποτέ να εκλεγεί. Πάμε λοιπόν τώρα να ακούσουμε το Πόλη Κωνσταντινούπολη με την Μαρία Φαραντούρη σε στίχους Μπόστ και μουσική Νότι Μαυρουδή. Είχε δίκιο τελικά ο Θοδωράκης όταν έλεγε σε σημείωμά του για το δίσκο των Αζωρών: «Η μεγαλύτερη δύναμη σε κάθε ιστορικό κίνημα μετριέται από την ικανότητά του να παράγει χιούμορ». Τελικά, εκεί που κατάντησε ο άνθρωπος, το μόνο που τον ξεχωρίζει από τα ζώα είναι η δυνατότητά του να γελά. Με την πολιτική και κοινωνική σάτυρα, οι άνθρωποι και τα γεγονότα παίρνουν τις αληθινές τους διαστάσεις. Αλλά να μην κλείσουμε με Θοδωράκη, με Μποσταντζόγλου να κλείσουμε. Κι αν ζοριστήκαμε με αυτή τη ρημάδα την κρίση, την οικονομική, αλλά κυρίως την ηθική, την κοινωνική, την ιδεολογική, κακά τα ψέματα. Χρειάζεται συχνά να κλείνουμε τα μάτια και χαμογελώντας να θυμόμαστε τα επιδεκαετίας του 50 λόγια του. Τα θυμάστε? Πάμε στο άγνωστο για μάρκα με ελπίδα. Να ζητιανέψουμε σε τόπους μακρινούς. Να ορθοποδήσουμε πριν έρθει η καταιγίδα. Και αμνηστεύουμε και άλλους Γερμανούς. Σκίσον πλοίων τας θάλασσας. Εις την Μπον να είμαι φτάσας. Σκίσον τα νερά προπέλε. Αραχνιάσαν εμασέλε. Πολύ ωραίο το εξώφυλλο που είχε κάνει ο Μποσταντζόγλου στην Πολιτεία Α του Μίκη Θοδωράκη από τον υπέροχο εκείνο δίσκο. Θα ακούσουμε τον Μετανάστη με τον Στέλιο Καζαντζίδη στο πλευρό του φωνητικά Μαρινέλα. Γεια και χαρά!
Σε ποιο σου βάψε τα ξάρτια για να με πάρεις μακριά και να δακρύσουνε πικρά και να δακρύσουνε πικρά της μάνας μου τα μάτια. Φεύγω γιατί με πικρανέ και ο πόνος, είχε πνιγεί η ελπίδα μου, είχε σβηστεί ο ήλιος μου κι είχε χαθεί, κι είχε χαθεί ο δρόμος. Yeah. από δυο χέρια να αγκαλιάζω. Μόνο τα χείλη με καημό και μια φωνή με πυρετό. Και μια φωνή με πυρετό τον πόνο να φωνάζω. Φεύγω γιατί με πικρανέ η φτώχεια και